Ja. Skal vi slå op i Matteus evangeliet kapitel 3 og læse fra vers 1 til 10? Matteus evangeliet kapitel 3 og vers 1 til 10. Og skal vi stå op, mens vi læser? I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om med profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør han stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordankloden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader, for jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Skal vi bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi beder om, du må virke ved din ånd og dit ord. Hjælp os at tage imod det, som er for dig. Bær om din åbenbaringsånd og din hjælp til, at vi må forstå din vilje. Amen.
Amen.
Lad os gå til noget. Der er nu gået en del år, siden vi sidst hører om Jesus i Matteus evangeliet. Hos Matteus er det sidste, vi hører om Jesu barndom, at han og hans familie flyttede til Nazaret. Og det læser vi så om kapitel 2. Og det seneste, vi hører om Jesu barndom, var i, det læser vi om i Lukas evangeliet, hvor om I får at vide, at han som 12-årig var i templet, og var blevet væk fra Josef og Maria. Og frem til det punkt, vi nu er kommet til, er der altså en periode, ifølge Lukas, på 15-18 år, hvor vi ikke ved noget. Det er en ret lang periode i en ung mands liv, som ikke er noget, vi får direkte informationer om i Bibelen. Der har derfor været en del spekulationer om, hvad lavede Jesus i perioden fra han var 12 til cirka 30 år. Og nogle af de her spekulationer, de har været ganske gode, og nogle af dem har været direkte dumme. Jesus er sandsynligvis blevet oplært til at blive tømrer af sin stedfar Josef, for det var normalt dengang, at man gik i faderens fodspor. Det tyder også kraftigt på, at Josef han var død i den her periode, for vi hører ikke om Josef i Jesu voksne alder. Og Jesus beder også, da han hænger på korset, så beder han Johannes om at tage sig af sin mor Maria. Og overleveringen fortæller os, at Jesu mor Maria var en, der fulgte med apostlen Johannes i en tid bagefter. Det her ville der ikke være brug for, hvis det var sådan, at Josef havde været i live, fordi så var det hans ansvar at tage sig af Maria. Men der var ikke nogen til at tage sig af Maria, og selv på korset havde Jesus overskud til at tænke på sin mor og bede en af disciplene tage over og være ansvarlig for hendes ved og vel. Så Jesus var sandsynligvis uddannet tømrer, og det er så den mere fornuftige spekulation. De mere mærkværdige er dem, som kommer med idéer om, at Jesus var i lære som guru i Indien i sin ungdom, eller at han studerede buddhisme i Asien, da han var mere til buddhismens opgør med kastesystemet, som hinduismen havde, i og med at buddhismen siger, at man ikke behøver udleve sin reinkarnation i en bestemt status. Altså for eksempel, hvis man bliver født som tigger, så skal man være tigger resten af livet. Det gik buddhismen imod. Du må godt komme ud af din tiggerhed og få en uddannelse i stedet for. Ikke? Så der er nogen, der mener, at Jesus var mere buddhist, end han var hinduist. Ja. At Jesus skulle have været i Indien, det findes der også en del bøger om. Der findes ovenkøbet nogle tolkninger af gamle fortællinger, som fortæller om en eller flere unge mænd, som har Jesus-lignende træk, som visse folk bruger til at sige, der er noget, der tyder på, at Jesus i sin ungdom var på åndelig dannelsesrejse i Indien, og blive sat ind i den panteistiske verden. Mærkværdigvis vil du ikke kunne finde disse bøger i kristne boghandelsbutikker. Ikke engang ret dårlige kristne boghandelsbutikker. Første gang jeg støttede på en af de bøger var i et bogkatalog, jeg så hos min mor fra forlaget, som dengang hed Det Ukendte. Det Ukendte var en okkult boghandel i København, der solgte alt mærkværdigt inden for New Age-bevægelsen. Find din indre dit og din indre dat. Chakra, healing, Buddha, meditation, yoga. Ud af kroppenbevægelser, find din indre dit og indre dat, ja. Og så lige pludselig, Jesus i Indien. OK, den har jeg ikke lige set komme. Og så sker der to ting i mit hoved, der siger, den her bog. På den ene side, så vidste jeg godt, at det var løgn. Det var simpelthen utroværdigt at læse i katalog, som handler om både den ene og den anden mærkværdige nyreligiøse ting, og som ikke har haft en eneste bog, som bare ligner noget med kristendom. Og så lige pludselig, bam, Jesus var hinduistisk munk i sin ungdom. Det var simpelthen utroværdigt, selv for mig at se, i mit dengang ikke kristne sind. Men det var også den anden side. Det lød spændende. For hvad nu, hvis der var noget om det? Og måske er der noget nyt som, og måske ukendt, som jeg kunne lære. Og den lille interesse findes i de fleste af os på et eller andet niveau. En interesse for det ukendte og det mystiske, som vi godt ved er forkert, men som alligevel tiltrækker os på en forkert måde. Hvad nu hvis det er spændende, tænker vi. Jeg kan huske dengang, det var normalt, at man på bibelcamps havde folk til at komme og tale om New Age og satanisk musik og lignende. Det var dengang, folk i kirken kunne fortælle, hvad forskellen var på kristendom og nyreligiositet. Men det var ofte møder, som havde ret mange besøgende. Og jeg tror også, at det kan være rigtigt at have sådan nogle møder, fordi det kan give folk nogle redskaber til at se, hvorfor noget er forkert, og hvordan man kan forklare det videre til andre. Men jeg ved også, at mange af dem, der kom til møderne, kom ikke af de her årsager. De kom, fordi det var spændende. Det havde noget med djævlen at gøre det her. Og djævlen er jo lidt spændende, fordi han er sådan lidt mystisk anderledes. Og så kan man jo få lidt dæmonisk underholdning på en legal måde. Men tilbage til Jesus. Hvorfor hører vi ikke mere om den unge Jesus i Bibelen? Fordi det ikke er nødvendigt. Hvis det var vigtigt for os at vide dette, så ville Gud have sørget for, at der stod noget om det i Bibelen. Sådan er det. Bibelen er fuldt ud troværdig og tilstrækkelig, så lad os læse det, som Gud har sørget for, at vi kan læse, og dermed vide om Jesus. I stedet for at søge hen i det mystifistiske univers efter informationer om Gud, som er højst bemærkelsesværdigt for uden at være forkerte. Og så kan vi også godt gå videre til Johannes Døberen. For det er ham, det her handler om. Johannes Døberen, han er en af de mest fascinerende personer i Bibelen. Hans metode, hans person, hans liv står i modstrid med så meget af det, der sker i kirker, både dengang og i dag. Så lad os prøve at se lidt på ham. Og jeg læser lige de første fire vers igen. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer fra himmeriget at komme nær. Det er ham, der er talt om med profeten Esajas og siger, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør han stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Hvor starter Johannes Døberen sin tjeneste? I Judæas ørken. Og det må det være et af de mest tåbelige steder at starte sin ministry op, som mange vil kalde det i dag. Det skal jo helst lidt smart være tjeneste for Herren, så vi kalder det ministry. For hvem ville i sin sunde fornuft tage ud i ørkenen for at høre en mand, der prædikede det, Johannes Døberen prædikede? Det er slet ikke sjovt at være i en ørken. Med mindre man er sørget for, der er en anden form for kunstig oase. Lad os bare nævne to eksempler. Las Vegas, det ligger i en ørken. LA eller Los Angeles ligger også i en ørken, og begge steder mener mange, at det er sjovt at være. Der er også masser af vand i steder, som bliver tilført fra søen Salt Lake, som ligger i staten Utah, så vidt jeg lige husker. Og dertil er der også masser af underholdende aktiviteter at tage sig til de her to byer. Det er ikke alle, som jeg kan anbefale lige meget, som at spille hasard i Las Vegas, kan ikke anbefales. Men ellers er der masser af underholdende aktiviteter, og der bliver leveret vand til dem, så du ikke skal tørste eller synes, det er for varmt. Og oven i det, så vil der være i de fleste bygninger og biler aircondition. Sådan var det ikke i Judæas ørken. Der var godt nok vand, ellers kunne ikke dykke folk. Men der var ikke nogen underholdning. Der var ikke nogen aircondition. Der var ikke nogen enorm mulighed for at shoppe sig glad i et megacenter. Men der var dog en berømthed. Men ikke en berømthed, som gik i smart tøj fra de fineste designere, som dem, der bor i Beverly Hills, ellers ville gøre. Nej, han gik i det, som i dag ville svare til en kedeldragt, eller som min onkel ville sige, den lokale folkedragt i Thorsminde. Det var arbejdstøj, han havde på. Arbejdstøj for fattige mennesker, vel at mærke. Kamelhårsdragten var lavet således, at man kunne løsne det bælte, der var rundt om maven, og trække den ned over fødderne, og så kunne du sove i den. Om morgenen, når man stod op, kunne man trække lidt op i den, og lade det hænge ud over bæltet, og så kunne du arbejde i den. Meget smart. Funktionelt. Ikke trendy eller hot i modebranchen, men funktionelt. Og ikke nok med det. Han levede også af mad, som ikke blev anset for at være særlig fint. Græshopper og vildhonning. Okay, vildhonning er selvfølgelig ret dyrt at købe i dag. Det er jo ikke, men det er ikke sådan lige til at skaffe. Johan Døberen skulle selv skaffe det. Jeg tror også, at han har fået nogle bistik nu og da. Den med græshopperen, den er lidt sjov. For i dag, så kan man på visse fine restauranter få netop græshopper. Du kan få dem ristet for tyrestegte og med dyppet i chokolade. Og de smager faktisk ret godt. Jeg husker sidste år, vi var i sommerhus. Der var der ret mange græshopper udenfor, så jeg tænkte, lad os da fange nogle og riste dem med smør. Og var de gode nok til Johannes Døberen, så var de også gode nok til mig og min familie. Og det er forresten godkendt koshermad. Græshopper er tilladt for jøder at spise. Så vi fik både ristet smør med parmesan også over. De var lidt chipsagtige, jeg kan godt anbefale dem. De er dog lidt svære at fange. Men alt andet lige, så er det et liv, som Johannes Døberen, så er det liv, som Johannes Døberen levede, ikke et liv, som gør, at vi lige tænker, wow, sådan vil jeg også leve. Det er ikke sådan, du ser på Johannes Døberens liv og tænker, det ser spændende ud. Ørken, græshopper og honning, man selv skal finde, for uden tøj, som ikke er særlig fancy. Som om det ikke er nok, så prædiker han et budskab, som igennem verdenshistorien har været noget, folk ellers ikke ville høre. Tro mig, han var nok ikke den mest brugte gæsteprædikant i synagogerne dengang. Han var simpelthen for radikal i sin forkyndelse. Alt for meget sandhed i det, han sagde, til at der var plads til det fra synagogens prædikestol, som man kaldte for Mosesstolen. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Du er ikke god nok i dig selv. Gud kan ikke acceptere dig som den, du er. Du er nødt til at omvende dig og få dine synder vasket af. Hvorfor vælger Gud at gøre alt dette på den her måde? Og hvorfor blev det så stor en succes? Johannes Døberens tjeneste var en succes. Det var jo enormt, hvad der skete derude i ørkenen. Det blev så populært, at selv folk, som ellers aldrig ville høre på folk som Johannes Døberen, kom ud til ham. Folk, som ikke mente, at de havde brug for at omvende sig, som ikke mente, at de havde brug for at få deres liv ind i Guds plan, de mente jo at have tjek på det i forvejen. Jeg taler selvfølgelig om farisæerne og sadukæerne. Farisæerne, som anså sig selv som gode mennesker, i og med, at de forsøgte at leve op til lovens krav, for uden en masse menneskeskabte krav, som deres egen retten havde opstillet. De her folk kom ud til Johannes. Og sadukæerne, som var den tids liberale teologer, de mente ikke, at der var hverken engle eller opstandelse. Men alligevel var det dem, der stod for en stor del af det kirkelige liv, i særlig tempeltjenesten. Lidt ligesom i dag. Det var også dem, som Jesus kaldte de skriftkloge. De granskede skrifterne, men mest for at finde smutveje og udenomsforklaringer, så de kunne pege på deres egen klogskab og religiøse smarthed. De kom også ud til Johannes Døberen. De kom oven i købet derud for at blive døbt en dåb, som dengang var for hedninger. Det var det, man kaldte en proselytdåb. Og ikke en, man skulle behøve som jøde. Så det ville i udgangspunktet have været lidt af en ydmygelse for disse folk at få udført en såkaldt proselytdåb, som Johannes udførte. Så hvordan kunne de her farisæere, sadukæere dog finde på at komme derud? To spørgsmål og endnu ingen svar. Hvorfor var Johannes Døberens tjeneste så stor en succes, på trods af, at den ikke var gjort søgervenlig? Og hvorfor kom farisæerne og sadukæerne ud til Johannes Døberen? Svaret til det første er meget enkelt. Johannes Døberens tjeneste var så stor en succes, fordi det var Gud, der virkede i mennesker. Ingen kan komme til Gud, medmindre Gud drager på vedkommende. Vi er ikke i stand til selv at komme. Det her var Gud, der fik dem til at komme. Og vi skal stole på, at dem, der kommer til Kristus, kommer til ham, fordi Gud virker i dem. Vi skal ikke benytte os af pragmatismens bedrag og tro, at vi med særlige menneskelige midler kan få flere til at komme til Kristus. At vi med fine instrumenter og god musik kan få flere til at blive kristne. Eller at tro, at vi med drama, underholdning eller ved at tage en kandidat i at læse kommunikation på universitetet, kan få flere til at komme til Kristus. Og helt ærligt, prøv at tænke lidt over den her. Ville du kunne sove om natten, hvis det var således, at det var dine anstrengelser, der gjorde, at folk kom til Kristus? Jeg ville ikke. Og jeg kan godt lide at sove trygt. At tro, at vi med fancy redskaber kan få Guds udvalgte til at komme til Kristus, i stedet for at benytte os af Guds ord, er en nedgøring af Gud og af Guds kraft. Gud har valgt at bruge forkyndelsens dårskab og hans Helligånds virke i mennesker, der hører forkyndelsen. Ikke at vi dermed har fået lov til at ligge på den lade side i vores kristne liv. Gud har valgt at bruge os, så der er et arbejde at gøre, men det er et arbejde, der kun fungerer, fordi han bruger det og velsigner det. Og Johannes Døberens tjeneste viser med al tydelighed, at det kun er én, der kan få ære for hans succes, og det er Gud. For ellers ville man det ikke tage ud i ørkenen for at se på en mand, der stod i noget, der kan sammenlignes med en kedendragt, og som siger, at man ikke er god nok, men faktisk siger, at man er en synder, der står strafskyldig over for Gud, og har brug for at få sine synder vasket af og omvende sig fra sit liv. Det er ikke et budskab, der i vores menneskelige natur er rar at høre. Det er ikke det budskab, vi ville søge, hvis det stod til os selv. Nej, stod det til os, så ville vi søge det mest spændende, det sjoveste og det, der lovede mest lykke og mest succes. Men heldigvis så ved Gud bedre. Men hvad så med farisæerne og sadukæerne? Hvorfor kom de ud af ørkenen? De var faktisk ikke draget af Gud. Jo, muligvis var nogen enkelt af dem draget, men generelt var det ikke Gud, der fik dem derud. De var taget ud i egen kraft. Jamen, de kunne ikke ignorere, at der skete noget her, som var relevant for kirken. De kunne se, at det var populært blandt jøderne at høre på Johannes Døberen. De forstod ikke, hvorfor. Alt, hvad han gjorde, talte jo imod det, som kirken ellers stod for. Men på den anden side, så ville de jo heller ikke have, at folk skulle sige, at de slet ikke var med i det nye Gud gjorde. De ønskede ikke at stå udenfor og miste indflydelse. Og så var der selvfølgelig også bare dem, der var nysgerrige, og muligvis ville se, om der var nogle metoder, de kunne lære af Johannes, som de kunne tage med hjem og bruge i deres tjenester. Det er faktisk ikke usædvanligt, at det samme sker i dag. Kirker, som er bibeltro og som begynder at få vækst, vil få en opmærksomhed fra folk og kirker, de ellers ikke vil få opmærksomhed fra. Man kan ovenkøbet blive udsat for at blive inviteret til at tale i de mest tossede kirker, som bare vil finde ud af, hvilken metode man har brugt for at få kirkevækst. Og så bliver de skuffet, når de får at vide, at man blot har prøvet evangeliet og været tro over for Guds ord. Kan du ikke lige fortælle os noget om, hvilke ledelsestrukturer, aktiviteter, public relations, musikstil og noget andet, som I har brugt til at få den her vækst? Nej, tænk at få at vide, at det bare handler om at prædike Guds ord, holde sig til Guds ord og give Gud ære, hvis det skulle ske, at kirken får vækst. Hvis kirken ikke får vækst, så giver Gud ære alligevel. Så hvad skal man lige sige, hvis man bliver inviteret til en sådan kirke for at prædike, hvis den ikke er bibeltro, og tror, at det er en bestemt menneskeskabt strategi eller koncept, der giver kirkevækst? Jamen lad os prøve at se, hvad Johannes Døberen sagde til dem. Øjløven, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, I kan sige ved jer selv, vi har Abraham det fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Johannes Døberen sagde sandheden og var ikke bange for at holde den, og var ikke bange for at sige den klart og tydeligt. Og han sagde den, selvom det ville medføre, at folk ville blive overraskede, forarvede, ja måske endda forvirrede. For hvem var det lige, han sagde øjløvene til? Han sagde det til den tids mest hellige mennesker ifølge samfundet. Sadukæerne var dem, der stod for tempeltjenesten, og de var rimelig hellige af de jagttage. Og farisæerne gjorde en masse for at se gode ud i menneskers øjne, og det jo lykkedes ganske godt for dem. Folk troede virkelig, at de var bedre end andre mennesker. Og man så op til dem. Selv Jesu disciple havde det svært med, at Jesus talte på en måde, som farisæerne ikke kunne lide. I Matteus 15 ser vi, og han kaldte skaren til sig og sagde, hør og forstå, ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør et menneske urent. Der kom hans disciple hen til ham og sagde, ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale? Men han svarede dem, enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med roden. Lad dem være, de blinde vejledere for blinde, og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften. Disciplerne havde svært ved at forstå, at Jesus kunne tale så hårdt til den tids religiøse mennesker. Det gik imod deres kultur, men for Jesus og Johannes Døberen var det langt vigtigere at sige sandheden, så det ikke var noget, der var svært at forstå. Men her står de så, de religiøse, foran en mand i kamelhårstragt, som kalder dem, den tids hellige, for øjløven. Det var noget af det værste at sige. Også selvom de havde valgt at tage den ydmygelse på sig og blive døbt som proselytter, som om de skulle være hedninge. Men han vidste godt, hvem de var. Han kunne godt se om bag deres religiøse ydre og se, at disse blot var uomvendte personer, der i helligheds, de havde hellighedsskind, men de var ikke reelt forvandlede. Og i stedet for at give dem her en falsk tryghed og så bare døbe dem og tænke, jamen Gud vil nok gøre resten, og det er da også godt at få antallet døbte til at blive lidt højere, end det ellers ville være, så var det for Johannes vigtigt at advare disse skinhellige om den kommende dag. Så lad os se lidt på den forkyndelse, som Johannes her viser. Han advarer imod den kommende dom og kalder folk ved deres rette navn. Begge dele er politisk ukorrekte. Det var de dengang, og det er de også i dag. Folk ønsker ikke at høre om helvede. Og selv folk i kirken siger, at det skal man helst ikke tale om, det der skræmmer folk væk. Johannes Døberen var ligeglad. Han ville leve op til det, Gud havde kaldt ham til, nemlig at prædike omvendelse til Gud. Og han var ikke bleg for at forklare, hvorfor vi har brug for at omvende os. En ting er at prædike omvendelse, men hvis vi ikke forklarer, hvorfor vi har brug for at omvende os, så prædiker vi bare nonsens. Folk må forstå, hvorfor deres synd er så forfærdelig over for en retfærdig Gud, som er nødt til at straffe synd. Og det gjorde Johannes, så folk forstod det. At han kaldte folk øjløvende, er faktisk en, jeg brugt selv mange gange. Hvis jeg har kaldt en eller anden vranglærer for en vranglærer, så har jeg ofte fået at vide af velmenende kirkefolk, at det kunne jeg ikke tillade mig at kalde folk. Hvortil mit svar nogle gange har været, at jeg da trods alt ikke har kaldt dem for øjløvende. Og det var ellers noget, både Jesus og Johannes Døberen ikke var bleg for at sige. Har man sagt det, så er man pludselig en flink fyr i forhold til både Jesus og Johannes Døberen. Og den forstår folk, sjovt nok. Men det skal selvfølgelig ikke misbruges det her. Vi kan ikke rende rundt og sige øjløvende til hvem som helst, og det gjorde Jesus og Johannes Døberen heller ikke. De folk, der kom til dem, fordi de havde brug for hjælp, de fik hjælp. Men der kom også folk på skrømt, som fik at vide, hvad deres sande hjerter indeholdt. Johannes Døberen gjorde opmærksom på, at det ikke handler om, hvilken familie man kommer ud af. Det her heller ikke har noget at gøre med, om man er den ene race eller den anden race, jøde eller hedning. De troede jo, at fordi de var Abrahams slægt, så var de på den grønne gren. Men Abrahams biologiske slægt er ikke nok, og jeg formoder, at de fleste af jer kender udtrykket, Gud har ikke nogen børnebørn. Han har kun sine egne børn. Bare fordi mine forældre var kristne, det var det ikke, men hvis det var, så er det ikke det samme som jeg kan sige, at jeg er en kristen. Hvis jeg ikke er personligt overgiven til Kristus, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor meget mine forældre, mine bedsteforældre er overgivende, eller var overgivende, heller ikke hvor meget min kirke er overgivende, vil have nogen effekt. Hvis ikke jeg selv personligt er overgiven til Kristus, så er alt andet ligegyldigt. Men Støberen siger, øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Og når han siger det, så er det ikke tvivl om, hvad symbolikken her skal betyde. Kun en tåbe vil være i stand til at ændre meningen med dette budskab. Vi er træerne, og ved hver af os ligger en økse, der er parat til at hugge os om og kaste os i ilden. Og det er ikke noget, vi skal frygte, hvis vi tilhører ham. Men hvordan kan man finde ud af, om man tilhører Jesus Kristus? Ved at vi bærer frugt. Et træ, som tilhører Gud, og dermed, at man er Guds barn, vil også medføre frugter i form af noget, der peger på Gud. Peger på, at vi lever vores liv i afhængighed af ham, og i overgivelse til ham, og i erkendelse af, at vi ikke kan leve, som han virkelig vil. Og derfor også lever i erkendelse af, at vi har brug for hans stedfortrædende offer, på Golgatas kors. Og det er ikke gratis at blive en kristen. At sige, at frelsen er gratis, det er rigtigt. Men at blive en kristen har en pris. Og den pris må og skal være en nødvendig del af den evangeliske forkyndelse. Vi kan ikke som kirke love folk lykke og evigt liv, uden at fortælle, at det har omkostninger at være kristen, og at det vil medføre en ændring i ens liv. Og jeg ved godt, det ikke er så brugt at tale mere om dette, men når vi ser jo Jesus og Johannes Døberens forkyndelse, så er det tydeligt, at de ikke lagde skjul på de omkostninger, det har at være en kristen. For de lovede ikke et nemt og lykkeligt liv. Jo, et liv som er lykkeligt, fordi det bygger på en fantastisk frelse i Kristus. Og det er værd at være lykkelig over, men det giver jo ikke nødvendigvis lykke i form af popularitet, og hvad man ellers kan have af sekulær form for lykke. Prøv at høre, hvad Jesus sagde om det her. Nu tager jeg lige nogle eksempler. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og et andet sted siger, står der, en anden sagde, jeg vil følge dig, herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme. Jesus sagde til ham, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egen for Guds rige. Og igen et andet sted står der, da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden brede. Og en skriftklog kom til ham og sagde, mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Men Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har redder, men menneskesøn har ikke et sted at hvile sit hoved. Jesus lovede ikke folk et let liv, og det sagde han også til dem. Han sagde, at det havde omkostninger at følge ham. Men han havde også noget, der var langt bedre end et let liv at give. Evigt liv i himlen hos Gud var det, han kunne give og ville give. Og det er ikke, og er det ikke langt mere værd at have evigt liv hos Gud i evigheden, end at have succes og lykke en kort stund her på jorden. Jeg vil slutte af med, at det at sige øjeløgn om visse folk, svarer jo til at sige, ved jer. Jeg kender godt det gamle testamentlige udtryk, ved jer. Jesus siger det også om nogle byer eksempelvis. Ved jer. Ved dig, Kurt Seiding. Og ved dig betyder, at det skal gå dig dårligt, hvis ikke du vender om. Hvis du har læst starten af Esajas bog, så vil du kunne se, at i de første 5 kapitler, så er der rigtig mange V-ord over folket. Ved dem og ved jer, for det er det. Johan Strømmen går lidt det samme. Øjeløben, ved jer, hvis I ikke vender om. Men i Isaias 6. kapitel sker der noget. Der møder Isaias nemlig Gud, og hans reaktion på det møde er: ved mig, det er ude med mig. Så fra at have sagt, ved jer, ved jer, ved jer, og så får han sit møde med Gud, og han siger: ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Hvad Isaias har sagt indtil da, er godt, sandt og var rigtigt at sige. Der var nemlig grund til at sige ved jer. Men Isaias så ikke kun andres synd. Han så også sin egen synd og så, at han havde brug for hans tilgivelse. Farisæerne gjorde den fejl, at de kun sagde ved jer om andre. Men om dem selv mente de ikke, at det var nødvendigt. Jeg formoder, at for sadukæerne var det samme tilfælde. Men hvis vi mener, at vi er i stand til at sige ved ja til andre, også selvom der er brug for det, så burde vi også være i stand til at sige ved mig til os selv, fordi vi ikke er bedre end Esajas. Og det var han i stand til at sige. Men er vi i stand til at sige det, så vil Gud også give os den samme tilgivelse, som Esajas fik. For som det efterfølgende står: men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde: nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Dette kul blev taget fra Guds alter, for kun på Guds alter har det sande sonet, og for Jesus selv blev det offret. Et offer, der både gjaldt for dem før, under og efter Kristus. Den, der har del i dette alter, kan også glæde sig over, at ens skyld er fjernet, og ens synd er sonet. Og derfor folk kom ud til Johannes Døberen, fordi de så, de havde brug for det. Men farisæerne og sadukæerne havde også brug for det. Har du fået dine synder sonet? Har du fået din skyld fjernet? Ellers er dagen i dag stadig en nådens dag, hvor du kan komme til Kristus og få fred med Gud. Den samme fred, som Johannes Døberen ønskede, folk skulle få med Gud, og den fred, Jesus kom for at give os sammen med tilgivelse af vores synder. Tak, Jesus, for dit stedfortrædende offer på korset. Tager du der bare synderne for dem, der vil tilhøre dig. Tak, at vi har fået lov til at få vores synder vasket af og at leve liv, som kan ære dig, ikke på grund af os, men på grund af det, som du har gjort i vores sted. Bed om, du må hjælpe os at leve med dig og leve tæt på dig. I Jesu navn. Amen.